īpaša diena, kā vienmēr, 11.11. Ar lielu prieku svinam, jo tā ir ļoti svarīga lieta cilvēkam, lai viņš saprot, ko viņš mīl. Un ja cilvēks var sev atzīties, es mīlu Latviju, tā ir ļoti svarīga lieta viņam pašam. Latvijai tā varbūt netik daudz, bet pašam cilvēkam ir ļoti svarīgi atzīties mīlestībā pret zemi, kurā tu ir piederīgs.
Vai jūs ziniet, kas šodien par dienu?
Vaspaša diena. Pieminam cilvēkus arī, kuri karoja par mūsu valsti.
Kā jūs šodien vadīsiet šo dienu?
Jā, priekš mums tas ļoti svarīgi, tāpēc, ka es kopā ar Jaunsardzē iesim pieminēt mirušos.
Vaspaša diena. Kā tika uzveikts Barmantā karaspēks. Droši vien svinēsim rīt, kad dosimies ciemos pie vecākiem.
Bet tāda vispār ir kāda sajūta, kad pilsētā ir svētki?
Jā, protams, ir svētki, jo taču visas dekorācijas izvietotas lūkšais skatuva tiek montēta. Es zinu, ka vakarā būs svētku koncerts, lāpu gājiens. Tad vēlētos nolikt visiem priecīgus svētkus, lai izbaudām to valsti, kura mums ir dota, un lai būtu miers visā pasaulē.